Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Генюш.
Прага.
Читая Зинаида Бондаренко.
А сестры жили, очуняли, что только могла я им слала, и пригожую яблонецкую бижутерию, и леки, и новые крыхуношенные, и гэтым жила. Жаль мне было часом мужа, бо со мною уже не было ниякой гуторки, як с дурнем. Наставлю фотографии у померших и углядаюся. А на працы у мужа почало не ладиться. Почали его змушать уступить у партию. Але он сказал им, что лекар и ксёнз не смеют быть партийными. Партия у чатыры, а яны для всех. Почали помалу копаться под нами усюды, и спокою уже у нас не было. Аднойчы пришел лист, на яким было только написано «Доктор Иван Генюш у Празе». Шукали нас долго, але знайшли. Лист был от брата Алексея. Лист был приблизно таки. «Дорогий швагер, где моя сестра? И где наш Юра?» Почалася переписка. Полетела трагичная вестка и до яго. Ён был у Англии, пригожий, рослы, с крыжами заслуги, але без раненняў, вышевши с войны. Аркадий сканал у яго на руках и пахаваны у Ларета у Италии, у братней могиле с поляками, з якими и баяваў. Брату хотелось помогчи мне. Посылал, что мог, наиболее ангельские цигареты, бо их усё было мало. Одночи прислал мне и золотый крыжик у папиросах цудовной мастацкой работы. Я не расставалась с ним, аж сдерли мне его разом за бручальным перстенем и годинничком у советской турме, и более их мне не вернули. Я крыху успокоивалася. Нас наведал брата приятель, англичанин Сидней Аллард. Вельми цікавіўся нашей сям'ёй, бывал у нас, что вельми не подобалось нашему наваколлю, и мы просто самохоть ішли до нейкой згубы, не хочучи ніяк покорыться хмарной рчаистости. Жили трудно, але жили, як хотели, жили, як сапраўдные люди, не окрывячи своим сумленням, и не продаючи его ни дорого, ни танно, бо на человечее сумление цены нема. Такое не продается, и нехай мне никто не кажа, что нельга устоять. Нема сумления, нема человека. Костяк людский — это людское сумление. Нас почали подгонять, каб мы брали громадянство. Муж хотел чэшскае, аж пішчаў. Вельми гнаны чужинец праз усё жыццё, ён хоць раз хотел быть грамадзянином державы. А сын Аллард так само пытался в мяне, хто бароніць людей без грамадзянства? Я кажу ему: Бог. А англійскіх грамадзян бароніць Бог и король, мудро отказал сын. Жаль, я не зразумела тады, як належыць разумных слоў братняга друга, да ён мог бы сказаць мне гэта хоць яшчэ адзін раз, і жыццё нашае было б лягчэйшым. І так мы пачалі старацца чэшскае грамадзянства, як хацеў муж. Чэхі не проста давалі людзям пасляваеннае сваё грамадзянства, яны нас траслі, ператрасалі, перавяралі ўсе костачкі, і ніякіх грахоў не маглі за намі знайсці. Было толькі ім незразумела, чаму за нас, чужынцаў, бяруцца ўсе іх чатыры партыі. Яны нам гэта сказалі, ніяк не маглі зразумець, што беларусы мы, што мы людзі, людзі ў кожных абставінах жыцця, якія не здрадзілі праўдзе, шляхотнасці, сваёй бацькаўшчыне, народу і ўсім добрым людзям на свеце. Вускалобыя гэтага не маглі зразумець. Юра выступіў супраць ідэі чужога грамадзянства і сказаў нам, што гэта здрада перад сваім народам. Было нам дзіўна яго слухаць. Сягоння думаю, што можа яго малога агенты, якія так навучылі. Аднойчы нам яго ўкралі, павезлі з сабою нейкія байцы, адразу нейк пасля іх прыходу ў Прагу. Ноч не было хлопчыка, і мы каналі са страху. Назаўтра нам яго прывезлі байцы таго штаба, які першы ў нас затрымаўся. З ім нам прывезлі мяса, каўбасу і сваю, здавалася, дружбу. А сягоння нечаму думаю. А можа, яны нам тады купілі з 10-гадовага хлопчыка. Я сягоння ўсё Ужо могу чакаць ад іх хоць такое і неймаверна. Сына мы ніколі аб чым не пытаемся. Нам цяжка задаваць яму падобныя пытанні, раніць чалавека, а ён маўчыць, маўчыць. Людзі пачалі вельмі расчароўвацца ў савецкіх байцах і людзях. Рэчаістасць выглядала непрывабна, зусім іначай, як прапаганда на старонках савецкіх газет. Найболей не падабалася пагоня за гадзіннікамі. «Давай часы!» – стала насмешлівай пагаворкай. Чатыры партыі моцна змагаліся перад выбарамі. У чэхах найболей галасоў атрымалі камуністы. У Славаччыне – наадварот. Славакі не маглі дараваць Бенешу смерці ксяндза Тіса. Бенеш і тут кіраваўся помстаю. У яго волі было памілаваць гэтага чалавека. Адсутнасць велікадушша – трагедыя тупых адзінак, рэпрэзентуючых народ. Час ішоў, Чэхаславаччына ўсё яшчэ не выходзіла з чаду помсты і маніфестацыяў, але бурныя словы не маглі закрыць суровай для камуністаў праўды. Народ прывыклы да ладу і парадку, расчароўваўся ў пустых словах, традыцыі перамагалі. Беспартыйнага майго мужа звольнілі з працы, далі яму нейкае адшкадаванне, трэба было шукаць працы. Тым часам далі нам чэшскае грамадзянства. Мне сёння здаецца, што далі нам яго проста, каб мы не ўзялі другога, калі ўжо не бярэм савецкага. «Е нам ці дат вам обчанстві, гонар для нас даць вам грамадзянства», казалі нам чэхі, даючы нам яго. Муж шукаў працы, а сябры ўсё рабілі, каб толькі нас перацягнуць да сябе. «Ужо год еў бы кансервы», – гаварыў муж, – «каб цябе паслухаў». Ну, пакуль што еў па кусочку свежага мяса. Але гэта яшчэ пакуль што. Пасля амаль 10 гадоў жывіўся знамянітай камсою ды хлебам з мякінаю. Кансерва была як мара, як сон, які не збываецца. Нас клікалі ў Парыж, прыслалі паперы, каб лягчэй было нам дастаць дазвол і візу. Знайшліце ў нас там сваякі. Муж не хацеў слухаць, а мудры Юра так радзіў: «Хадзі, мамачка, паедзем з табою, а татачка так нас любіць, што хутка за намі прыедзе, не вытрымае». Гэта зрабіць тады сапраўды было б найразумней, але муж галава ў хаце. Паглядзімо, што будзе далей. Як жа тая галава пакіруе? Бяда ў людзей, іх шматкі, іх рэчы. У нас гэта былі горы кніжак, якія ўчэпіста трымалі майго мужа пры сабе. Яны здавалася яму даражэй за нас сынам. Я зацінала вусны, і прачуванне згубы нейк зусім авалодала мною. Муж шукаў працы. Абяцалі яму яе і ў Карлавых варах, і ў іншых месцах, а далі ў мястэчку Вімперку, у Судэтах, але самай граніцы. «Вось толькі заблудзіся, і амерыканцы схопяць цябе на граніцы ў абдымкі. О, які гэта няздзейснены, які салодкі сон! Здаецца, нічога не хацеў бы, толькі б не баяцца, што ізноў цябе схопяць і павалакуць, як і іншых, на канец свету, у свае суровыя душагубныя снягі і маразы». Чэхі, напэўна, нам і далі гэты вімперк, што спадзяваліся такі на нейкі розум у беларускіх галовах. Але каго Бог пакараць хоча, дык прытупляе той розум. З мужам на гэтую тэму дарма было гаварыць. І хоць адзіным яго аргументам былі кансервы, усё ж ён трымаўся за яго аберуч і з месца скрануць не даваўся. Яму снілася бацькаўшчына, а мне свабода і жыццё, дзе ўсе людзі роўныя. Кулакі яны ці люмпенпралетарыі, абы былі чэснымі людзьмі. Здаецца, раз на дзень еў бы, каб толькі не баяўся за сваё адзінае дарагое дзіця. Рэчаістасць была страшнай. Ніякая магчымасць літаратурнай працы ці наагул працы для свайго народу, карыснай, канструктыўнай, і гэта ніколі не засынаючы страх з тылавых герояў арміі, якая паволі адыходзіла з Еўропы дамоў, тых другіх пакідаючы за сабою. Алёша не забываў нас. 2000 братоў маіх ляжыць тут, пісаў ён, перасылаючы здымак Монте-Касіна і знамянітую песню аб ім. Пісаў па-польску, бо так яго вучылі ў школе, іначай не вучылі, і польскае наваколле Андерсавай арміі апалячыла яго начыста. Хлапчаня не магло сцяміць, што Беларусь – гэта не толькі тыя, хто знішчыў нашых бацькоў, што Беларусь – гэта старая нашая казка земля, нашая маці і нашая мэта. Не час было пераконваць брата. Я яму паслала толькі пачатак сваёй кніжкі з вершамі аб гэтай зямлі. Мне было радасна з таго, што ён, хоць ён адзіны, выжыў з гэтай вайны. Пасля пачалі пісаць мне і дзяўчаты, яго сімпатыі, і я пацела па-ангельску, адказваючы на іх лісты. Хлопец быў хоць вады, напіся, высокі, стройны і на здымках амаль волат сярод акружаючых яго дробных нармальных людзей. Толькі, на жаль, любіў джын, у чым мне чыстасардэчна прызнаваўся, пісаў аб ім і яго камандзір андэрсаўскі. Маляваў хлопца хораша, як расторопнага, добрага чалавека. Аляксей, кудэмі не праходзіла іх армія, усюды лёгка вывучаў мовы і так размаўляў па-італьянску, па-нямецку і дасканала ведаў ангельскую мову. Пісаў, што мог вучыцца ў Андерсавай арміі, але хацелася яму ваяваць. Аляксей быў нашаю радасцю. А яго сябра з вайсковай ангельскай місіі ў Празе, Сыт Алард, мілым гостем. А ў вачах паноў долі зямлі, дзе мы жылі, гэта было смертельным грахом амаль. Бо хоць брат і біўся супраць таго ж ворага, цяпер аказалася, што ахвяры толькі спяць роўныя між сабою па капцах і магілах, а пераможцы дзеляцца на класы.
Аудыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.